Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 29-njy aprel Gepdäniň şenbe güni. Gepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinläp. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tans edýär. Orsiýetiň köp şäherinde prezident Vladimir Putiniň geljek ýyl geçiriljek prezident saýlawlaryna gatnaşmalygyna çagyrýan protest kampaniýalary başlandy. Biz ondan bidar, besir diýen ýazgyly ýüller çağdan 29-njy aprelde Moskwadaky şäher häkimliklerini prezident administrasiýasynyň binasynyň öňüne bardylar. Olar Putiniň siýasatdan diýince çykmagyna çagyrýarlar. Kreml tankyçysy olorky oligarh Mikhail Khodorkovskiýniň döreden açyk jemgyýet hereket tarapyndan gurunulan çäre garşy Moskwanyň merkezinde prezident administrasiýasynyň binasynyň öňünde pitne garşy polisiýanyň ýüzlerçe agdaty ýerleşdirildi. Rus häkimetleri bu protest kampaniýasynyň ygtyýar berilmedik çäredigini we oňa gatnaşçylar bilen polisiýanyň iş salyşakdygyny aýtdylar. Kemerovada 29 aprel günü ýerden geçirilen kampaniýa mahalyna 20 adam tutsak edildi. Ijevsk, Dağlı Altay şäherlerinde hem protest guramçylary tutsak edildi. Günorta Kyrgyzstanda 29 aprelde ýerden bir owanyň üstünden düşen ýer süýüşmesi netijesinde adamdan 24 adam helak boldy. Adatda näşer ýagdaýlar ministrligi o regionnaky aýyw owatyny diýerligine jaýlanan adamlaryň arasynda 90 çağanyň hem bolanlygyny aýtdy. Hadisanyň bolan ýerine onlar çahala hiç işgär getirilýär, olar aman galanlar gözlemek bilen meşgul. Prezident Almazbek Atambayew adatda näşer ýagdaýlar ministri Kubatbek Boronow ýer wagtyny obaýa berip ejir çeken maşgallara derur kömegi bermegi tapşyrdy. Oňlar çadym gün gelen betbagçylykdan aman galdy. Ýöne olar jaýlaryny ýitirdiler. Demirgal Koreýa Birleşen Ştatlaryň we beýleki dünýä döwletleriniň duýduruşlaryna gulak asman 29 aprel günü ýerden ýene bir ballistik raketasyny synag etdi. Birleşen Ştatlar we Günorta Koreýa resmiýleri Demirgal Koreýanyň paýtagty Pyongyan töweregleriniň atylan raketanyň ýakynyna geçirilen beýleki synaglarda bolşaly ýene şowsuz bolanyny aýtdylar. Günorta Koreýanyň resmiýleri raketanyň atylanyndan soň sanay myljy minut uçup Demirgal Koreýanyň çägirinden çykyp bilmän ýere gaçandygyny aýtdylar. Bu raketa synagy Birleşen Ştatlaryň Demirgal Koreýany bu ýyl synaglary geçirmegi bet etmegini ırmak üçin global gollug toplamaga çalyşan wagtyna geçirildi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump aktamda bu raketa synagy barada habar berenlerinden soň Twitterde Demirgal Koreýa Hitaýyň we onuň ýokary derejede hormatlanýan prezidentiniň ardy üstlegilerine sylagsyzlyk etdi diýdi. Hitaý golaýda Demirgal Koreýa mundan beýlek geçirilen islenlik ýadaryaryň Pekini hasgan sanksiýa girilmäge itekleýjekdigini duýdurupdy. Ukraina wezipesinden çetleştirilen prezident Viktor Yanukovych we onuň ýoldaşlary tarapyndan Kiýew hökümetinden ogurlanan nilýän 1,5 milliard dollar möçerindäki emlägi ýerine dolamagy başlady. Bu pullar Ukraina halkından ogurlandy diýip Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko öz ýüzlenmesinde aýtdy. Milli howpsuzlyk we goranç kengeşi Oşatbank döwlet amanat bankynyň golaýda çykarylan sud karary esasında Orsiýet tarapyndan gorlanylan prezidentiň emlägini konfiskasiýa etmäge başlanygyny habar verdi. Geňeş başlygy Aleksandr Turçynow 1,5 milliard dollaryň döwlet büdjetine gaýtadan goşuljakdygyny aýtdy. Prezident Poroshenkanyň metduwat gollugy bu terişdäniň anyk möçeriniň Yanukovych şeýle häkimetde bolan wagty 40 milliard grivene, ýagny 5 milliard dollara barabar bolanyny aýtdy. Yanukovych we onuň ýakyn töwereginiň näklere degişli bolan emlaklar Ukrainada onuň hökümeti 2014-nji ýylyň fevralyna köçü protestler esasynda iş başyndan çekilmäge mejbur edilip, olar Orsiýete gaçalyp ýary doňdurulyp saklanýardy. Köne gwardiýanyň ogurlan bolmagy akmar pullarynyň anyk möçeri belli bolmagyny galýar. Ukrainanyň iş başyndaky prokurory 2014-nji ýylyň aprelinde Yanukovychyň ýakyn töwereginiň jenaýat toparyna ýol başlyk etmekde aýplady we munyň Ukraina 100 milliard dollara çenli ziýan ýetirenligini öňe sürdi. Türkmenistanyň paýtagtyny we regionlaryny prezidentiň tankydyndan soň kanuny esasy işleýän awtoservislerin aglaby köplügi işlemesini togtatdy diýip adatlygyň yerli seçmek habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti hem tasdiklýär. Neşirin maglumatyna görä soňky 3 günde Aşgabat, Balkanabat, Türkmenbaş şäherlerindäki hususy awtoýolgolar, awtoservisler we vulkanizasiýalar işlemýär. Awtolara kanuny esasynda hyzmat edýän awtoservislerin eýerlerini salgyt gullukları barmal etdiler. Bir kanun işleyen avto hizmet deskalarını olsa buldozerlap yıkkarlar deyip maglumatta ediler. Hormatly dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi bilen men ýogsun Anurhan. Bu hepde azatlygyň esas temalary, azatlygyň web saýdyna we sosial ulanlardaky sahypalaryna iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz, türkmenistanlylaryň Istanbuldaky pul çekmek başagaýlygy, türkmenistanlylaryň Türkiýede özüni köprüden taşlap, canını kastetmeğe sinanmağı. Prezident Berdi Muhammedov'un Aşgabatda hususi avtoservislere gödökçülük uyuşlendirmek talabı. Türkmenistan'ın maliye kıyınçılıklarının fonunu 7 milyard dolara olay pulu duruyan binaların ulanmağı verilecek ve Türkmen yol veledinin siyahata geleyenler varada yürüyte ulukları malumat vermeğe